çekler çeker. Türkmenistan'da poşta hizmetleri kımmatladı, DHL işle başladı. Bu yıl Türkmenistan'da kovuçanın hasıllığının pestigine karamazdan mecburi yığım devam ediyer. Parahat itirapçısının yaşayıcıları 20 sağıda koloy susuz kaldı. Adlı makalalarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Daşoğuzda yüzlerce adam un çörük nöbetine karışar. Ovan parlamentine ilkinci edik Türkmen dinanı dalaş ediyer. Türkmen görünüşleri 40. hepte, region görünüşleri 40 ve bizim adımızdan değer 6. gepleşik. Adlı videomuz hem bu hepte adatavrına.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillerinin beyesliğine girdi. En köp gurrunu edilen sökbete çekin makalalarımızın başını İran Türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını ayarlar. Daşoğuzda yeni de duzlu tupan dörüdü. Tacikistan'da okumak isleyen Türkmen yaşları yurttan gövürülmeyer. Mirziyoyev Berdi Muhammedov'ın metbuat ötüşüne koşundu üçün bayrak almağını kutladı. Ve Rusya Türkmenistan'dan gaytadan gazi import edip bilecektiğini ayar. Adlı makalalarımız çekiyer. Qadirli dinleyiciler sizi hem Azatik Radiosunun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatik Radiosu YouTube'da. Azatik Radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatik Radiosu, Azat Havar, Azatik Online, Azatik TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepli yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da ağır urguları sezivar edirip sonu bilende degişli medicina kömögi verilmezden aradan çıkan bir rayetin yakınları. Munun bilen bağlılıkta geçirilen derin övün ve suut dinlensiginin devamında düyüplü kanun bozmaların bolandığını, seylede merhuma töhmet atılandığını öngü sürüyerler. Yatlatsak Azatlık Radyosu geçen yılın 22. dekabrında 37 yaşlı Hıdırov Nazar Begenzov için öz iş yerinde, yani Türkmen Avad'ın köpoğurlu çağırlar keselhanasında nevilli adamlar tarafından yenilip, öyünün bosoğusunda taslanıp gidilendiği varada mağlumat veripti. Bu vakani yakından izarlan, seylede Hıdırovların maskalası bilen yakın aratına sıkta bolonlar Azatlık Radyosu'nun bu varadaki mağlumatından son, degisli derin övün geçirilendiğini, seylede Hıdırov'ı yensimekte ayıplanıp, 3 adamın tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundanın başka hopsuzluk kullukları bu mağlumatın netip azatlığı kovsandığını, anıklıcak olup Hıdırov'ın maskalı ağdağlarını, yakınlarını soruğa çekiptirler. Neticede 28 Mart'ta Türkmen Avad'ın şehir suudu Hıdırov'ı yençmekte ayıplanyanların birini Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 107. maddesinin 3. bölümüne layıklıktı. Yani seresapsızlık boyunca cevri çekenin ölmekine eltmekte güneyli tapıp 14 yıl türme tutuğuluğuna hükmediptir. Ayıplanyanların beylik ikisi olsa şayat hükmünde geçip cenayet cevapkârçılığına çekilmendirler. Emma Azatlık Radyosu bilen habarlaşıp bu vaka bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdun netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, derin öwe we suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir resmiýetleriň basyş edendigini, şeýlede Hıdırov'ın ýakalaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutdy, olary bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiyetleri tahkiklaştırılmayar. Gelin sökbetimizin şu yerinde bolup geçen bu pacigalı vaka baştan ayak tert alalin. Yakınlarının sözlerine göre 1980 yılda doğulan Aşgabatlı Hıdırov Nazar 2013 yılda $2,500 möçverinde para verip Türkmen Avad'ın köpoğurlu çağlar keselhanasında teknik hukupsuzluk injineri olup işe başlayar. Aradan bir neçil geçenden son has takiği 2017 yılda Hıdırov sol keselhanada kardeşler arkalasının başlığı vezipesine bellenilyar. Özünü Hıdırov'ın yakın dostu bolonduğunu aydan Türkmen Avad'lının sözüne göre bunun izyanı Hıdırov onu keselhanada da amal edilen kalplıkları, korrupsiya şayat bolandygyny, şeýlede özüniň soňky ykbaly barada alada galyandygyny aýdypdyr. Bu gurrungdeşlikden 4 gün geçenden soň 20-nji dekabrda Hıdırov keselhananyň territoriýasynda aýlanyp ýören pursady keselhananyň beýleki işgärleri täzil üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär diýen bahany bilen Hıdırov'y agyr ýenjipdirler. Olardyň Hıdırov huşundan gidenden soň urgularyny bes edip TVT terk edipdirler. Hıdırov 15 minuttan sonra özüne gelýär ve kabinetine tarap ugraýar. Otağına giren pursada onun el ayağı tutulup, ol yenide huşunu ýitirýär. Çeşme bu wakalara derňewiň dowamında kesilhanada ýerleşdirilen videokameraların ýazgylarından tomosa edendigini aýtdy. Çeşme kesilhananyň beýlik işgärlerinin Hıdırovyň öz kabinetinde huşsuz ýatandygyny görselerdi, hiç zat etmän, gerekli medisina kömegini bermän kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hıdırov şu ýagdaýda saat 19:00 çelini öz kabinetinde saklanıptır. Bu ağırlıkta Hıdırovy hamanı serhoş edip görküzme üçin onun üstünü egin başlarına arak hem döküptürler. Çeşme bu yağdayları kesilhananın beylik bir işarının hem tasdiklandığını, emma yukarı dereceli resmilerin ağır almağından ve iş oranını yitirmeginden huvatir edip, suutta öz mağlumatlarını ütködendigini gurrun verdi. Mundan soň kesilhananyň sürüjçüsi we ýene bir işgäri huşsuz Hıdırovy öýüniň botagasyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli kesilhanaga kidiler. Nazar Hıdırov özüne gelmeýän 30-njy dekabrda takminan saat 14:00 töwereginde aradan çykýar. Çeşme merhumu tereden Nukman bilen gurulusunda onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, selide operasiyanın dini 3 gündün son 24-cü dekabrda geçirilendigini aydıptır. Pajgalı hadisada helak bolun Hıdırovy ilk insult 3 gündün son borsa bağır sirozi diagnozları koyulupdır. Sol bir vaqtta bu maglumatları veren çeşme sud prosesinin dovamında kanun bozmaların bolondigini, cenayete katnaşığı bolonların ählisinin cevapkärçiligi çekilmeyendigini, selide Merhumy serhoş deyip töhmet atylandygyny öňe sürdi. Ol derine wagty geçen suratlaryň we videolaryň esli bölüginiň suw diňmensiginde hüdürlenmändigini aýtdy. Ol suwda Hıdırovyň hamany ise hälisinde serhoş gelendigini, muňa suwutnama hükmünde de onuň ýazandygy aýdylýan ýazyw stiline gabat gelmeýän düşündürçüleriniň görküzülendigini bellädi. Gepin gerdisine görä aýtdy, hatda Hıdırovyň tarapynda çykyş eden aklawçy hem ýokardan basyş edilýändigini, bu ise talaba laýyk ýörüdip bilmejekdigini aýdyp, merhumyň hotarlaryna duýgudoşluk bildiripdir. Merhumyň ýakynlarynyň Hıdırova töhmetiň atylýandygyny aýdyp, onuň jesediniň ekshumasiýa edilmegini, ýagny mazarynyň gaýtadan açylmagyny we Poçerkowetskaya, ýagny adamyň hat ýazyny seljirýän ekspertizanyň geçirilmegini talap edip, ýazan arzalary da oňaýly netije bermändir. Sözümüzün ahırında yeni bir edek bellep kestik. Bu maglumatlar özünü Hıdırovyň yakın dostu ve sud prosesini izarlandığını aydan Türkmen avatlı tarafından hüdürlendi. Azatik radyosunun merhumun İslan keselhanasından ve onun yağdayını sereden keselhanı bölümünden ya da kanun koruyucu edarlarından, selid onun maskalı ağzalarından nehildir bir maglumat almak tinnansıkları netice bermedi. Galiberse de Türkmenistan yurtta adalatlılığın ağlı seçilip alınan yağdaydı ve kanunçuluğu doğru saklamazdan bir cay edilendigi, suutların qarası deldigi üçin tanqitlanyar. Türkmen medyası hem yurtta amala asırlan cinayetler varada dımmagy saylabalyar. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýazarla. Gepleýär Azatlık Radyosu. Täjikistanyň ýokary kujaýlarynda okumak isleýän Türkmenistanyň studentleriň ýüzlerçesi ýurtdan göýberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri Türkmenistanyň gümrük gullugy Duşenbeýäniň we beýlik täjik şäherleriniň ýokary kujaýlaryna okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Kärdesim Sehranyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Täjikistanyň ýokary kujaýlaryna okumak isleýän türkmen sanly studentleriň ýüzlerçesi ýurtdan göýberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri türkmen sanyň gümrük gullugy Duşenbeýäniň we beýleki täjik şäherleriniň ýokary kujaýlaryna okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Meniň oglanjygym şu ýyl Täjikistanyň medisina universitetine okuwa girdi. Ol ençeme gezek soňky sapar Özbegistanyň territoriýasy arkaly Täjikistana gitmäge synaşdy. Ýöne türkmen gümrükçileri onuň Duşenbeýä gitjegini aňyp, onu iýdigderli iýdine uradýarlar. Onuň ähli resmi namalary bar, hatda 100 dollary özbek wizasyny hem aldy. Emma gümrükdäki barlygyny gödünde jiýimi başga islenlik döwleti saýlap gidip bilersin. Ýöne Täjikistana göý berilmeýärsiňiz diýip aýdýarlar diýip Telegram telsimi arkaly Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşan türkmen sanly raýat gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentleri üçin serhet indi 28-nji awgustdan bäri ýapyk bolmagynda galýar. Türkmensanyň häkimetleri 1000 çemesi studentiň Täjikistanda okumaga gitmegine ruhsat bermedi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Käbir studentler gümrük gullugynyň işärlerinden näme sebäpden özleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmeýändigini soradylar. Gümrük gullugynyň işärleri olara prezident Berdimuhammedowdan soraň diýip jogap berdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Öz adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz jygysynyň mektebi tamamlanandan soň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin özüniň kynlyk bilen pul ýygnandygyny hem nygtady. Näme etjegimizi bilmeýäris. Serhet çalt wagtda açylar diýip umyt edýäris diýip ol bellede. Täjikistanyň medisina universitetiniň halkara bölüminiň jogapkär resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä, şu ýyl şertname esasynda okuwa giren türkmen sanly studentleriň onlarçasy okumak üçin ýokary okuw jaýyna barmandyr. Belkem olarda wiza bilen baglanşykly problema dörändir. Munyň sebäplerini bilmeýäris diýip universitetiň halkara bölüminiň jogapkär resmiýetleriniň biri aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Täjikistanyň pedagogika universiteti türkmen studentleriniň ählisiniň EM duşunma gelendigini we öz okuwlaryny dowam etdirýändigini aýtdylar. Bu universitetde 2000 goly türkmen sanly ýaşlar esasan şertname esasynda okuýar.
Kolej başda hazory ýaşady 11 nafar dokunşýar. Ýakyn hazory olmaz.
Täjikistanda ýokary bilim almak epesli arzany bolan üçin türkmen ýaşlary täjik ýokary okuw jaýlaryny saýlap alýarlar. Türkmen studentleriniň aglawasy ingliz we rus dilleri kafedralarynda şeýlede kimya fakültetinde okuýar diýip Täjikistanyň pedagogika universitetiniň işgäri aýtdy. Geçen ýyl Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda 4000 çemesi türkmen studenti bilim aldy. Türkmen studentleriniň aýtmagyna görä Täjikistanda okumak türkmen sanly bilim almakdan 10 esse arzan bolýar. Meselem Täjikistanyň pedagogika universitetinde okuw tölegi 500 dollara barabar. Türkmen sanly ýokary okuw jaýyna girmek üçin 16000 amerikan dollary möçüründe para bermeli diýip studentleriň ençemesi aýdýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusynda türkmensanyň döwlet gümrük gullugyndan we migrasiýa gullugyndan kommentary almak başartmady. Bu barada agdalýan gullukların resmi web saýtlaryna hem häzirlikçe hiç bir maglumat ýok. Ýöne bellep geçsek, türkmensanly studentleriň Täjikistana goý berilmeýändigi baradaky maglumatlar Aşgabatdaky Täjik elçixanasynyň konsulluk bölüminiň öňünde ogly üçin wiza nowatyna garaşan bir denan maşgalanyň huşuny ýitirenden soň onuň hassahana ekidlendigi we ýolda aradan çykanda barada peýda bolan habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 21-nji awgustda bolanda aýdylýan bu waka barada Azatlyk radiosu wakanyň şaýatlaryny hemde redaksiýa gowşan wideo ýazgy salgylanyp 29-njy awgustda habar berdi. Wakanyň şaýatlary Azatlygy uradan maglumatlarynda gürrüň edilýän Zenanyň adyny gözel diýip tutdylar hemde onuň öz ogluna wiza almak üçin nowata garaşýan wagty helakçylyga uçrandygyny habar berdiler. Geçen aý Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili gürrüň edilýän Zenanyň ölmändigini Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen gizlinlik şertlerinde eden söhbetdeşliginde aýtdy. Ýakynda Täjikistanyň wizasyny almagy başaran türkmen sanlylaryň bir näçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösünçliginden başga päselçiliklerin hem döreýändigini aýdyp, elçixananyň käbir işärleriniň para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýandygyny hem bellediler. Bu aralykda awgust aýynyň ahirinden bäri türkmensanyň serhedinden geçirilmeýän täjik ýüklük sürücüleri türkmen häkimetleriniň Täjikistana ýük alyp barýan uloglary serhetden goý berip başlandygyny 3-nji oktýabrda habar berdiler. Bu maglumaty Täjikistanyň transport kompaniýalarynyň wekilleri hem tasdiklediler. Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Qadirli dinleyijiler hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Geçen aýyň aýagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Ahal vilayatynyň Göktepe, Kaqy, Akbugdaý traplarynda täze döwrewap owalaryny gurmagyň taslamalarynyň meseleleri barada gurrun edildi. Resmi media görä bu traplarda durmuş maksatly binalaryň bir näçesini hem-de degişli düzümleýin detallary gurmak meýilleşdirilipdir. Sol bir wagtda ýurdun käbir künjeklerinde Sultanda Balkan vilayatynda hem düýbi tutulan täze owularyň gurulmasynyň eýýän bir näçe ýyldan bäri ilerlemeýändigini üns çekilýär. Kärdesim Sahra Balkany ýygy-ýygydan tapyr edýän we şeýle owularyň birine aýlanyp gören Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen gyzyklandy.
Balkan vilayatynyň bereketi etrafyna degişli bolan ýerde gulmaş diýilen Täze döwrewap pasyonu gurmak hakynda ýurdun ministrler kabineti bundan 6 ýyldanam köprek wagtda bolýärdi karar kabul etdi. Bolmagy şu ýerde de edil beýleki etraplarda beýleki welaýatlarda salynýar. Yani, döwrewap täze pasyonu salynmaly o ýerde mektep bolmaly, kitapxana bolmaly. Sağalar va olmalı beyleki döbe harbi vezesi darlar olmalı bir vada başladılar mı şol ulu bir şovhun bilen özüm şol yaraz meydanına başladılar bir bereket ön kağınızın etrafının İskender obasından hem de Uzunsu obasından Demirgarık tarafta yerleşiyor Köpet Dağı'dan Bort bilse 4-4 yarım kilometr Demirgarık'ta yerleşiyor Ondan son kuruluşu bir vardı, bir yıl, yıl yarım senesi vaat devam etti. Sonunda sol yatıp varlığını, 3 yıldan köprak vaat veri, kulmaca attı pasiyoluğun tövürüğünü, hiç illi tehlikede görünen yok, işleyen adımım yok, sol yetişen 15 tövürüğü zayım, boş durur, sol iç boşluğunu, sol zaylar öz özünden uyran var ya.
Amanmurada bu pasiyolun ya da bu ovanın kuruluşunun neyme sebepten tamamlanmayandığı barada bir maglumat var mı?
Bu barada umman edilen maglumat özüm bir köşe vururum derle şu velayet etraf hakimliklerinin cevapkar işgarlarının gurrun vermeğine göre şunu koy verilmeli maliye feriştesi yani pul doğru koy verilmemiş. Şu onu kuruyanın daşarı yurt çiğirmez derle devrevap pasiyolun kuruyan bir Türkmenistan'ın özüm Balkan velayetinin hufi esirkteki firmaları kuruyan divay diyalar. Önümün taşından hem şu yerde kuruluş devam edileyenle de yaşama barcak adamlar kat çayaklı olur deyip yerli halk aydiyamını yerli halkın yaşıl okullara maydiyalar bunu kuruluşu beret adamlara maydiyalar eyyem şu aydılayanların da iş yüzünde durmuşta tasdiklaması olur yani önde de aydışım yani Kulmaz pasyonu, teyze uğurluyen kulmaz pasyonu bir köpet dağdan bol bize 4 yarım kilometr demir arası yerleşiyor. Dağdan inen fiillerin ilkinci varıp çol teyze salınan kulmaz pasyonu suya kark ediyor. Onun ondaşınların kulmaz pasyonu bol bize 1 kilometr, 200 metr çoğurası Aşgabat, Krestovoski, Asfalt yolunun kırasında da benzin kuyucu stansiya kurulumundan beri 3 yıl tavırı o da ne şuna da o da şu kuruma spasyon onu parmakı fiil suları gelip şu yanın su benzin kuyucu stansiya tavırı başına yığınan yasın fiil suları ne o ön kıyılara kadar 2018 yılın Aprel ayında ondan sonra May ayında Köpet Dağı'dan gelen su şol benzin uyuyan stansiyanın hem de kulmaz pasiyonunun suya kark etti. Neticede May ayında şol benzin uyuyan stansiya orta hesap bilen 1.5 metre, 2 metre çemesi aşağı çöktü. Onun şu karıştılar şu fiil sularının tingiyense, teoriklaş kuğrayarsa şu yürü elzamları, benzin uyuyan aparatları, yeni ayrıları çıkarıp onun sonları tezden oranına tuttular. Bir ay yarış otayda devam eden yağdı. Yine bir ay şeyde yağdı yönü. Yerli adamlar sokul kuruluşu başlanacak değilenine de deyiptiler. Bir yerden kurmağın patlıyorum. Birinden yaladı meydan ne su var, ne yeni ayrı var.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdiriýäris. Uwanystanyň Türkmen serhidini golaý Döwüzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Ýerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler vilayatyň owullarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada kabulda habarçymyz Samerdan Gulumurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Goştepe etrabyny Islam döwleti atly toparyň militanlary boşadandan soňra ony Taliban ýaralylary iýeledi. Vilayatyň bölek etraplarynda bolşyaly Goştepe atly etrabynda da Taliban söwüşçileri hereket edýär. Awganystanda parlament saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Ýöne Jowzan vilayatynyň Ençem etrabynda saýlawlaryň geçirilmeginiň mümkin däldigini ýerli ýylat aýdýar. Saýlawlara gatnaşmazlygy barada Taliban yaraqlıları halka duyduruş veriptir. Şoňa garamazdan Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adarasynyň başlygy Kemal Eddin Yawar saýlawlarda howpsuzlygy üpjün etmek üçin aladalaryň edilýändigini aýtdy. Jowzan vilayatynda ýagdaýyň kadalaşmagy üçin çäreleriň görülýändigini Yawar bellädi.
Hatyr taminatynda vilayaty Jowzan baharçmetim baz hiç nafda kary diregna ham kard.
Jowzan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Babir Işçiniň aýdyşyça Jowzan vilayaty Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň arasalanypdyr. Onuň ýerine vilayatyň obalarynyň hemmesinde Taliban jeňçileri ýerleşipdir. Hökümet güýçleri Talibana garşy harbi operasiýa geçirip bilmeýär. Obalarda ýerleşen Talibanlara garşy zarba urmagyň kynyndygyny bildirip deputat Babir Işçi şeýle diýdi.
Çıbırgandan kamilen tasfiye oldu. Daeş Ulusvali Derza bu Koçtepe'de baktı. Onlara teslim olup devlete indi onlar yığında indi. Hiç kim kalmadı.
Karkın etrafına da Talibanlar hücum edipti. Etrafın dinar atlı sevdi Taliban'ın yeşiline ön geçipti. Kovuşan maglumata göre Karkın etrafının bölükü ovalarında da hazır Talibanlar var. Deputat Babir Işçinin aydışına karanda Karkın etrafına komando atlı yürüyte güçler uğradılıptır. Şonun bäri Karkında ýagdaý bir näme gowlaşypdyr.
Karkında bir sizlikler müşkilatlar bolan Karkynam ýaşy şükürler kuwatlar geldi.
Hamiyab etrabyny hem jeňçiler basyp alypdy. Hamiyab etrabynyň Talibanyň ýeçiline geçenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Emma etrabi jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilmeýär diýip ýerli ilat nägelelik bildirýär. Awgan güýçleri Hamiyab etrabynyň Dowgala atly dağ depesinde ýerleşýär. Hamiyab etrabynyň häkimi Enjiner Rahmat şol depäde Talibanlaryň hüjüm edendigini aýtdy. Hüjümde awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Oňa görä Talibanlardan hem uruşda ençemesi helak bolupdyr.
Az kem talafatymyz bar, onça köpde hyzyşlarda da az kem talafat bir ýerim bar.
Hamiyab etrabynyň ýaşajylarynyň kynçylyk çekýändigini häkim Enjiner Rahmat bildirdi. Şu sebäpden etrabyň halkynyň göçüp çykmagy mejbur bolýandyklaryny häkim ma'lum etdi.
Aklı köp negaran, şu vaziyetten köp teşvişte, bula köp katı kıynaşta, şu obalar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı İngilizciler, Azatlyk Radiosi Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşittirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazirli dinlejiler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk Radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.